ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw og nahimunang suki nga diin nagapatalinghog nining programa ni Amang Yahweh og ni Yeshua HaMashiach, ang programang Balik sa Kamatuunan. Mga binati natong tigpaminaw, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Elder Ian Mahilom. Kauban usab nato alang sa pag-offer sa mga libreng basahon si Brother Eliakim Umblero. Kauban usab nato alang sa pagdala sa question and answer portion. Maingon man sa mensahe nining kabuntagon, walay lain si Elder Ephraim Likayan. Mga minahal atong tigpaminaw, atong ipahibalo diha kaninyo, ilabi na sa kinatibuk ang miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa tibuok probinsya sa Bukidnon, nga diin niining ikaduhang adlaw sa bulan sa Abib. Diha sa biblical calendar, hapit na kita moabot sa ika-14 nga adlaw sa Abib, nga mao ang equivalent niini sa April 3. April 2 sa sunset mao ang ato ang Passover ug kini dayon pagasundan sa April 4 paingon sa April 10 mao ang Feast of Unleavened Bread. Kini mao ang piyesta sa tinapay nga walay patubo. Gitawag usab kini diha sa Hebrewanon nga pinulungan nga Kag Hamatsot or Pisak wi Kag Hamatsot. Sa ato pa, kita nagasaulog dungan mismo sa nasod sa Israel. Niining puntuha mga minahal na tuntik paminaw, atong ipaabot ang atong mga pangumusta. Bisa na diha sa lantapan nga bahin sa mga Nulya family, ilabi na ni Brother Jeff o ni Ma'am Inday Nulya. Mayong buntag kaninyo diha. O ato usab nga ipaabot ang atong mga pangumusta. Dihang dapita sa kanayan, ilabi na ni Elder Florido Mabilanga o sa mga kauban diha nga mga miyembro usab sa Congregation of Yahweh, atong ipangumusta kamo. Maingon man dinhi sa Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon sa mga Binahon family, atong gipangumusta kamo diha. Og diri sa Sumilaw nga bahin, atong gipangumusta ang atong kauban sa buhat ni Amang Yahweh, si Brother Normerlito Dalahigon. Og maingon man ato sab nga gipangumusta si Brother Jimmy Andapat. Og sa kinatibuk ang mga suki na nining espesyal nga pagtuon di sa kasulatan, espesyal nga pagtuon nganha sa kamatuoran, atong gipasalamatan ikaw higala. Alang nining maong buluhaton, atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan.
Boker tuob, shalom. Mga higala kaigsoonan nga nakasunod niining atong programa sa kahanginan, ang Balik sa Kamatuoran Radio Ministry. Kinanusab ang inyong alaga sa kahanginan, si Igson Ephraim Ullarte Likayan, makiguban usab kaninyo. Atong buksan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Labing dalay ko ng silimbahon nga Amahan o Yahweh El Shaddai. Yahweh Rui, Yahweh Rafa, Yahweh Yeri. Salamat sa imong kaayo o kaloy kanamo, pagpreserbar nimo sa among makinabuhi, panglawas, kalinaw, kalipay, o pagtagbo sa among mapanginahanglan sa matag adlaw. Pasayloa kami mahangyawi sa among mga sala. Dihuga kami sa imong ruwa kakodis, o himo ang sayon nga among masabtan ang imong minsahe o mga pagtulunan nining kabuntagon. Amo kining gipadangat sa imong trono sa grasya diha sa langit ang mahangyawi, pinagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Higala kay igsoonan, ari kita moderitso sa atong questions for the week. Unang pangutana nagkanayon. Okay ba ang pagpatato sa atong lawas? Okay ba ang pagpatato sa atong lawas? Ang tubag higala kay igsoon, dili gayod okay. Sumala sa Torah ni Amahang Yahweh. Dili gayod okay ang pagpatato sumala sa tora ni Amahang Yahweh. Ang pagbutang og mga tato sa lawa sa tao is a form of pagan worship. Oo, ang pagpatato diha sa imong panit is a form of pagan worship. Atong basahon ni Galakikson, Leviticus 19:28. Nagaingon din he, ayaw sa mare ang inyong lawas tungod sa mga minatay, og ayaw ninyo kini patike. Ayaw ninyo kini patike. Ako mao si Yahweh. Leviticus 19:28. Ayaw sa mare ang inyong lawas tungod sa mga minatay, og ayaw ninyo kini patike. Ako mao si Yahweh. Ang tato ingson patik kana. Busa bawal sa tanan nga nagasunod ni Amahang Yahweh o ni Yeshua nga magpapatik sa atong mga lawas o magpatato. Kuni mo itres higalakigsoon ang tato o patik. Sa gamay pa kong bata, ang mindset sa mga tao kanhi. Kung doon ay tato ang lawas sa tao nga atong hinagbo, sa tao nga atong mahibalag, ang maong tao gikas munting lupa, gikas prisuhan. Apan karon makahibulong kay ang wa mga priso sa munting lupa o prisuhan, nang gipatato naman. Tingali gusto silang mapriso. Kay mao man ay mindset gud sa una sa kami pay gagmayng bata. Ang mga pineriso lamang ang magpatik sa ilang lawas o magpatato. Musa higalagigsoon atong sabton nga sa kasulatan bawal ang magpatato o magpapatik sa atong mga lawas. Ang lawas templo sa espiritu ni Amahang Yahweh. Dili nato himuon nga templo sa patik. Unsa may gipatik? Dagway sa leon, dagway sa kobra o sa has, nahibaw ba mo nga sa kasulatan ang halas o kobra nagsimbolo ni Satanas? Unya ang leon nagsimbolo sab ni Satanas kasi Satanas sama sa leon nga nagangulob, nakita kinsayang matukob. Unya si Satanas gisimbolohan usab sa serpente nga karaan. Dili ba nga ang bitin misulod man sa garden sa Eden? Og diha sa bitin diha nisulod si Satanas og nitintal ni Adan og ni Eva. Si Eva natintal sa bitin. Ang sulod sa bitin mao si Satanas. Busa ang bitin simbolo ni Satanas. Ang leon simbolo ni Satanas. Og ang mga mananap igsuon nga gipatik sa mga lawas, mananap nga mga mabangis. Og sila simbolo sa mga tao nga mabangis. Busa bawal gyud sa mga katawhan ni Amahang Yahweh og ni Yeshua nga magpapatik o magpatato sa atong mga lawas. Sunod nga pangutana, nagkanayon. Unsay ipasabot sa Isaiah 2:2-4 og Micaiah 4:1-3. Unsay ipasabot sa Isaiah 2:2-4 og Micaiah 4:1-3. Natuman na ba kini karong panahuna? Kung wala pa, anos aman kini matuman? Natuman na ba kini karong panahuna? Kung wala pa, anos aman kini matuman? Atong basahon ang Isaiah 2:2-4. Nagaingon din he. Isaiah 2:2-4. And it shall come to pass in the last days that the mountain of Yahweh's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills and all nations shall flow into it. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of Yahweh, to the house of the Elohim of Yaakov, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of Yahweh from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Higalagigsoon ang sulti sa Isaiah 2:2-3 o sa Micaiah 4:1-3 managanggid ra o managsama. Ang Micaiah natagna diha sa Micaiah 4:1-3 og sa Isaiah 2:2-4 managsama lamang. Ania usab ang pahayag sa Micaiah or Micah 4:1-3. But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of Yahweh shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. And many nations shall come and say, Come, let us go up to the mountain of Yahweh and to the house of the Elohim of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths, for the law or the Torah shall go forth of Zion, and the word of Yahweh from Jerusalem. And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Atong basahon ang binisaya. Nagaingon din he, maura man ning Isaias 2:4 o Mikias 4:1-3. Ang binisaya nagaingon, So maabot nga mga adlaw sa katapusan, ang bukid nahimutang ang templo mahimong labing habog sa tanan. Mulabaw kini sa tanan mga bungtod. Daghang kanasuran ang magambahan pag-adto dito. Ug ang ilang katawhan mo ingon, manungas kita sa bukid ni Yahweh, ngadto sa templo sa Elohim ni Jacob. Ngadto sa templo sa Elohim ni Jacob. Aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug magalakaw kita sumay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang Torah o balaod, o gikan sa Jerusalem, makigsulti ang Elohim ngadto sa iyang katawhan. Higala gigsoon, klaro nga wala pa kini matuman karong panahuna. Millennium prophecies kini igsoon. Millennium prophecies ang sulti sa Isaias 2:4 o Mikias 4:1-3. Wala pa kini matuman karong panahuna. Bantay ang sulti din he sa versikulo 3. Nagayon, manungas kita sa bukid sa Elohim, ngadto sa templo sa Elohim ni Jacob. Sa Jerusalem ron igsoon, wala pa ang templo ni Yahweh. Tapos gibungkag o gilumpag sa mga Romano nga sundao ang templo sa Elohim ni Jacob ni atong 70 AD. Hangtod karon wala pa ma-rebuild ang temple ni Yahweh diha sa Jerusalem. Apan ang sulti sa Isaias 2:4 o Mikias 4:1-3 nagsulti nga doon na ay templo ni Yahweh diha sa maong syudad nga Jerusalem. Karon kay wa pa man diha ang maong templo. Sa ato pa ang tagna sa Isaias o Mikias mahitungod niini wala pa matuman karong panahuna. Atong sublion, Millennium Prophecies kining niya sa Isaias 2:4 o Mikias 4:1-3. Wala pa kini matuman karon. Kung doon ay moingon nga natuman na karon, unsaon niyo pag-explain ang Isaias 2:3 nga nagaingon, Manungas kita sa bukid ni Yahweh ngadto sa templo sa Elohim ni Jacob. Doon na nabay templo ni Yahweh karon diha sa Jerusalem. Ang tubag, wala pa. Apan base sa tagna ning maong Isaias ug Mikias, dunay templo ni Yahweh aning panahuna sa katumanan nining maong mga tagna. Karon kay wa pa man ang templo ni Yahweh diha sa Jerusalem, sa ato pa wala pa matuman kining maong mga tagna. Laing punto. Nagaingon din he nga gikan sa Sion mugula ang balaod o gikan sa Jerusalem makigsulti si Yahweh sa iyang katawhan. Ikalagigsoon, kung imong tanaon karon ang set up diha sa Israel, ang naas pangagamhanan mao ang mga Orthodox nga mga Hudeo nga wala mo tuon ni Yeshua. Klaro kaayo nga wa pa ma-establish ang pagtulunan sa mga katawhan nga mituo ni Yeshua Messiah o Gemahang Yahweh. Diha sa Jerusalem ang Haring Ganges, mga Orthodox Jews, doon na sa daghang mga Muslims. Wala ako'y nasairan nga usa ka Yahweh Yeshua believer nga adunay simbahan sa Jerusalem karong panahuna. Wala. Walay bisan kinsa nga Yahweh Yeshua believer nga karong panahuna dunay house of worship diha sa Jerusalem. Ang dunay mga house of worship diha mao ang mga Orthodox Jews ug mga Muslims ug mga Armenian Christians. Nga sa ato pa klaro nga wa pa matuman karong panahuna kining maong Isaiah 2:4 ug Micaiah 4:1-3. Ano sa aman kini matuman? Ang tubag during millennium. Oo, igsog higala. During millennium. Kaningon ko din he. Sa versikulo 3 sa Micaiah 4:3, iyang pagahukman ang daghang mga tao. Iyang pagabadlungon ang mga nasod sa layo. Ang ilang mga espada himuon nilang mga daro. O ang ilang mga bangkaw himuon nilang gamit sa umah. O ang mga nasod dili na mupataa sa espada batok sa laing nasod. Klaro yun nga karong panahon na wa pa matuman ang Isaiah 2:4 o Micaiah 4:1-3. Kaya sige paggubat ang mga nasod, sige pag-away, sige paglalis. Wala pa mahinabo ang sulti sa Isaiah 2:2 na templo ni Yahweh diha sa Jerusalem. Wala pa mahinabo ang sulti nga ang ilang mga espada himong mga daro. Karon labihang daghan ang kahimog espada o gamit sa gubat. Klaro nga sa millennium na matuman kining mong mga tagna sa Isaiah 2:4 o Micaiah 4:1-3. Unsa ba ang sumpay nga pahayag nato mahitungod niini? Ang sumpay nga pahayag atong basahon ang pinadayag 21:2-3. Pinadayag 21:2-3 nagaingon. Og nakita ko, nagaingon siya kanan, nga nanaog, gikan sa langit, ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga gikan sa Elohim, nga sama sa kaslunon nga babay, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka makusugatingog, nga nagsulti gikan sa trono, karon ang puloy-anan sa Elohim, ania na sa katawhan. Magpuyo na siya, tipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan. Si Yahweh makiguban kanila, og siya mahimo nga ilang Elohim. Klaro igsoon, nga sumpay kining pinadayag 21 sa saysay sa Isaiah 2:4 og Micaiah 4:1-3. Tungod kay niining higayuna, sa pinadayag 21:2-3, nakita ni Apostol Yakanan nga nanaog ang bag-ong Jerusalem gikan sa langit. Og miingon din he nga ang puloy-anan sa Elohim ani ana sa katawhan. Ang puloy-anan sa Elohim mao kana ang templo ni Yahweh, templo sa Elohim ni Jacob. Sa ato pa ang katumanan gyud sa Isaiah 2:4, mahinabo inig kanaog na sa bag-ong Jerusalem. Diha sa bag-ong Jerusalem anaa ang puloy-anan ni Yahweh Elohim. Diha sa bag-ong Jerusalem anaa ang atong manluluwas nga si Yeshua. Og matod pa sa pinadayag 21:22-24. Pinadayag 21:22-24 nagaingon din he. Wala ako'y nakitang templo dito sa siyudad kay si Yahweh Elohim nga labing gamhanan og ang kordero mauman ang templo. Higalag igsoon. Ang templo o balay ni Yahweh nga pagahisgot nga gihisgutan sa Isaiah 2:Micaiah 4 dili na day templo nga hinimo sa mga tao. Hinuno at templo nga presensya gyud ni Amahang Yahweh og ni Yeshua. Presensya gyud ni Amahang Yahweh og ni Yeshua. Atong usbog basa pinadayag 21:22-24. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad, meaning sa syudad nga bag-ong Jerusalem, kay si Yahweh Elohim nga labing gamhanan og ang kordero mauman ang templo. Si Yahweh Elohim og ang kordero nga si Yeshua mao ang templo. Dito wala na kinahanglan na ang kahayag sa adlaw og sa bulan. Kaya ang himaya ni Yahweh o sa kordero nga si Yeshua mao'y kahayag nga nagadanag dito. O maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag ni ini. O dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa syudad. Higala gigson haom kaayo kini sa gisulti sa Isaias 2 nga ang mga katawhan mungadto sa maong syudad ug magdala sa ilang mga gasa ug mga halad. Nga sa ato pa, klaro kaayo nga ang Isaias 2 ug Mikiyas 4 nga mao'y pangutana sa atong texter, wala pagyud mahinabo karong panahuna. Mahinabo ka na, inigbalik na ni Yeshua sa diha nga manaog na ang bag-ong Jerusalem. Ari kita sa katapusang pangutana. Tagay kami og ligon nga biblical proofs nga ang gitawag nga Yeshua ug ang gitawag nga Jesus dili one and the same person. Tagay kami og ligon nga biblical proofs nga ang gitawag nga Yeshua ug ang gitawag nga Jesus dili one and the same person. Nga sa ato pa managlahi gyud ni si Yeshua ug si Jesus. Unang atong ihatag kaninyo igsoon nga biblical proof 1 Corinto 11:14 nagaingon dinhi. Bisan gani ang kinaiyahan, nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. Makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. Tanawa ra ko digsoon ang litrato ni Jesus Christ nga atong makita karon sa palibot. Tanawa ang litrato sa mga apostoles nga nasa Last Supper o ang litrato sa gitawag nga Jesus Christ. Ang ilang mga buhok pulos tagas. Sa ato pa, di gyud na sila ang tinuod nga mga apostoles. Dili gyud na siyang matuod nga manluluwas. Si Jesus Christ taas ang buhok. Pangita mog litrato ni Jesus Christ nga mubog buhok. Wa kay makitan. Kanunay o pulos gyud taas ang iyang buhok. Usa na kalig-on nga pamatuod nga kana si Jesus Christ o si Yeshua dili gyud maura. Kay si Yeshua nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Busa ang iyang buhok, mubo. Mubo gyud. Apan si Jesus Christ o ang iyang mga apostoles sumala sa mga hulagway sa Last Supper o sa mga litrato nga atong makita, tag-as ang mga buhok. Murag mga rockista. Murag mga singer sa rock music. Dili na sila tinuod nga mga apostoles ug dili na si Yeshua Mesiya ang tinuod nga manluluwas nga nadiha. Mo nay unang prueba. Si Yeshua mubo ang buhok kay siya nagtuman sa kabubuton sa amahan. Ug sumala sa 1 Corinto 11:14 ang lalaki makauulaw nga taas ang iyang buhok. Si Yeshua wa magpakaulaw sa iyang pagkalalaki sa atubangan ni Mahang Yahweh. Ang iyang buhok mubo gyud. Apan si Jesus Christ tanawang iyang mga hulagway, taas ang buhok. Nagpakaulaw siya sa iyang kaugalingon ngadto sa langitong amahan. Busa, kana si Jesus Christ nga taas og buhok. Ug si Yeshua nga nagsunod gyud sa kabuboto ni Mahang Yahweh, mubo gyud ang buhok. Dili sila one and the same person. Sunod nga versikulo. Isaiah 53:2 nagaingon, kay kabubuton ni Yahweh nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa uga nga yuta. Dili siya madanihon ug wala siya'y kaambong nga madani kita kaniya. Sa tagna sa Isaiah 53, mahitungod sa mahimugso ug matawo nga Mesiya, gitagna din hinga ang Mesiya dili madanihon sa panagway. Wala siya kaambong. Sa ato pa, dili ambungan, dili gwapo. Apan tanawang hulagway ni Jesus Christ, gwapo igsoon. Tisoy. Sa ato pa, di gud na mao. Dili gud na mao ang matuod nga hulagway sa atong matuod nga manluluwas nga si Yeshua. Isaiah 53:2, dili madanihon sa panagway ang atong manluluwas. Wala siya kaambong. Sa ato pa, dili siya ambungan. Mao na ikaduha. Kung moingon ka, ang usa ka tawo gwapo, ang usa dili, sa ato pa, dili gyud na sila one and the same person. Kung moingon ka, ang usa ka tawo taas buhok, ang usa mubog buhok, dili gyud na sila one and the same person. Apan ang ikatulo, igsoon, mao gyud kinalig-onan sa tanan. Ang birthday ni Yeshua ug birthday ni Jesus Christ managlahi. Ang birthday ni Yeshua, unang adlaw sa fiesta sa mga payag. Itanim 15. Ang birthday ni Jesus Christ, December 25. Ang itanim 15, dunay panahon matunong kini siya sa equivalent niya sa Gregorian calendar. Ang itanim, bulan mana sa Bible calendar. Ikapito ka bulan sa Bible calendar ang itanim. Sa Gregorian kalendar ang itanim 15, doon ay panahon matunong kinesya sa last week of September or first week of October. Last week of September or first week of October. Apan wa gyud mahintabo ngang itanim matunong sa Disyembre. Busa, si Yeshua Messiah o si Jesus Christ lahi ang ilang birthday. Kana ligon kay na nga pruyba nga si Jesus Christ o si Yeshua Messiah dili gud na maura. Naabagoy maura unya lahi ang ilang birthday. Huna-huna ara ko dihigalag igsoon. Naabay maura, naabay one and the same person ngang ilang birthday man naglahi. Ang birthday ni Jesus Christ December 25. Ang birthday ni Yeshua Messiah itanim 15 nga matunong either last week of September sa iyang equivalent sa Gregorian calendar or first week of October. Dili gud ma-Disyembre ang itanim 15. Musa higala kay igsoonan pagmata na kamo. Ayaw pagahi ang inyong kasing-kasing pinagis pagpangilad sa inyong kaugalingon nga si Yeshua Messiah o si Jesus Christ maura. Dili sila maura. Kung nagtuo kang maura, i-explain ang atong mga pangutanang valido o meritorios. Doon na ba'y maura nga managlahi ang birthday? Doon na ba'y maura nga managlahi ang panagway? Kay si Jesus Christ ang panagway dihas mga litrato, ambungan, gwapo. Apan sumala sa Isaiah 53:2, ang atong manluluwas. Wala niya ang kaambong. Dili siya ambungan. Dili siya madanihon sa panagway. O ikatulo, i-explain nga nung taas o buhok si Jesus Christ. Diha sa mga hulagoy mga litrato, samtang ang 1 Korinto 11:14, nagsulte nga ang lalaki kinahanglan yun mubo ang iyang buhok. Higalagig soon, dahang salamat sa iyong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan. Ania ang atong mga pangtanyag ng mga libreng basahon diha kaninyo. Una, naguluhan ang balaang kalendaryo ug ang mga fiesta. Ang balaang kalendaryo ug ang mga piyesta. Ang ikaduha, naguluhan ang pagsimba ug ang 666. Ang pagsimba ug ang 666. Ang ikatulo, naguluhan Illuminati. Ang ikatulo, naguluhan Illuminati 666, page 261 by William Josiah Sutton. Illuminati 666, page 261 by William Josiah Sutton. O kung gusto ka mong makakuha sa maumagi pang tanyag ng mga libreng basahon, ipadala lang ang inyong mga request or i-text sa atong text line number 0905-933-4206. Aong utrohon 0905-933-4206. Daghang salamat o karon maminaw sa kita o usa ka awit pagday.
valley, in the shadows of death, I will be no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, table before me, in the presence of my enemies. Thou anointest my head.
Sa atong padayon nga pagtuon mahitungod sa kalendaryo ni Amahang Yahweh nga maoy gamiton dito sa bagong Jerusalem, sa bagong langit, sa bagong yuta. Kaning Gregorian calendar igso kahingalaan di ni gamiton dito sa bagong Jerusalem. Dili ni gamiton ni Amahang Yahweh ni Yeshua sa bagong langit o bagong yuta. Busa magtuon ta karon, dapat mafamiliar ta, doon natay working knowledge, doon natay basic knowledge mahitungod ni ining kalendaryo ni Amahang Yahweh o ni Yeshua. Sa miaging Domingo, atong gitun-an ang mahitungod sa mga bulan sa Bible calendar o ato kining gikomparar sa mga bulan diha sa Gregorian calendar. Niining kabuntagon, atong tun-an karon ang mga adlaw sa simana. Mga adlaw sa simana diha sa Bible calendar o sa Gregorian calendar. Nasayod ka mahigso kahigalaan nga sa Bible calendar walay mga proper names ang mga adlaw sa simana gawas lamang sa ikapito ka adlaw nga mao kanang Shabbat. Apan gikan sa unang adlaw sa simana ngadto sa ikaunom ka adlaw sa simana walay proper name nga gihatag ang Elohim sa maong mga adlaw. Imo kining mabasa og masubay sa entero Genesis Kapitulo 1 or Bereshit Chapter 1. Ang unang adlaw sa simana sa kalendaryo ni Mahang Yahweh sumala sa Genesis 1:5 or Bereshit 1:5 gitawag lamang unang adlaw. Unang adlaw. Sa Hebreo gitawag na Yom Rishon. Yom Rishon. Ang ikaduhang adlaw sa simana sumala sa Bereshit 1:8 or Genesis 1:8. Ang ikaduhang adlaw sa simana sa kalendaryo ni Mahang Yahweh gitawag lamang ikaduhang adlaw. Ikaduhang adlaw sa Hebreo original gitawag kini Yom Sheni. Yom Sheni. Ang ikatulong adlaw sa simana imo kanang mabasa sa Bereshit 1:13. Bereshit 1:13 or Genesis 1:13. Ang ikatulog adlaw sa simana sa kalendaryo ni Mahang Yahweh gitawag lamang ikatulong adlaw. Sa Hebreo gitawag kini Yom Shelishi. Yom Shelishi. Ang ikaapat nga adlaw sa simana imong mabasa sa Bereshit 1:19. Bereshit 1:19 or Genesis 1:19. Og diha gitawag lamang kini nga ikaapat nga adlaw sa simana walay proper name. Sa Hebreo gitawag kini Yom Revi'i. Revi'i means fourth. Yom means adlaw. Sa ato pa Yom Revi'i adlaw nga ikaapat or ikaapat nga adlaw. Ang sunod nga adlaw gitawag ikalimang adlaw. Ikalimang adlaw imo kanang mabasa sa Bereshit 1:23. Bereshit 1:23 or Genesis 1:23. Dayon ang ikaunom nga adlaw sa simana gitawag kana nga ikaunom ka adlaw sa simana imo kanang mabasa sa Bereshit 1:31. Bereshit 1:31 or Genesis 1:31. Sa Hebreo ang ikaunom nga adlaw sa simana gitawag Yom Shishi. Yom Shishi. O ang adlaw ikapito sa kalendaryo ni Mahang Yahweh maura kanay dunay proper name. Gitawag kana Shabbat nga nagkahulugan adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Genesis 2:2-3 or Bereshit 2:2-3. Bereshit or Genesis 2:2-3 o Exodus 20:10. Exodus or Shemot. Exodus or Shemot 20:10. So atong sublion igsoon. Ang unang unom kaadlaw sa mga adlaw sa simana sa kalendaryo ni Mahang Yahweh walay mga proper names. Walay Lunes, Martes, Merkules, walay ingon ana nga proper names. Ang iya lang diha description ikapila siya kaadlaw o ang iyang description nahimo nga mao iyang ngalan. Gawa sa ikapito nga dunay ngalan nga Shabbat. So atong sublion ang unang adlaw sa simana hangtod sa ikaunom diha sa mga adlaw sa simana sa kalendaryo ni Mahang Yahweh gitawag lamang kini unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalimang adlaw, ikaunom nga adlaw. Apan ang ikapito ka adlaw, wala ing na ikapito ka adlaw, hinuno agingon adlaw igpapahulay. Sa ato pa sa scripture, ang ikapito ka adlaw gyud mao'y adlaw igpapahulay. Unsa may mga Hebreo terms ining maong mga binisaya nga unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalima ka adlaw, ikaunom ka adlaw ug adlaw igpapahulay. Ang iyang pito ka mga Hebreo original terms mao kini. Alang sa unang adlaw, Yom Rishon. Yom Rishon. Alang sa ikaduhang adlaw, Yom Sheni. Yom Sheni. Alang sa ikatulong adlaw, Yom Shelishi. Yom Shelishi. Alang sa ikaapat nga adlaw, Yom Revi'i. Yom Revi'i. Alang sa ikalimang adnaw, Yom Kamishi. Yom Kamishi. Mao ka na igsoon sa ikalimang adlaw sa simana, Yom Kamishi. Ang ikaunom nga adlaw, Yom Shishi. Yom Shishi. Ang ikapitong adlaw, gitawag ka na adlaw igpapahulay. Ang yang Hebro, Yom Shabbat. Yom Shabbat. Sa Hebro, moingon ka ni kag Yom, ipasabot na adlaw or day. Sama pa sa Yom Kippur, Day of Atonement. Yom means day. Sa Bisaya pa, adlaw. So, Yom Rishon, unang adlaw sa simana. Yom Shini, ikaduhang adlaw sa simana. Yom Shilishi, ikatulong adlaw sa simana. Yom Revi'i, ikaupat nga adlaw sa simana. Yom Kamishi, ikalima nga adlaw sa simana. Yom Shishi, ikaunom nga adlaw sa simana. Yom Shabbat, adlaw igpapahulay nga maugyod ka na ang ikapito nga adlaw sa simana. Karunon sa may mga katumbas nga ngalan aning mao mga adlaw sa simana diha sa Gregorian calendar nga gigamit sa gobyerno natos Pilipinas. Ang tubag, Yom Rishon, gitawag karon Domingo or Sunday. Yom Shini, gitawag Lunes or Monday. Yom Shilishi, gitawag Martes or Tuesday. Yom Revi'i, gitawag Merkules or Wednesday. Yom Kamishi, gitawag Huwebes or Thursday. Yom Shishi, gitawag Bernes or Friday. O Yom Shabbat, gitawag Sabado or Saturday. Karon hikalag igsoon, imong nahibawan nga sa Hebro kalendar ni Amahang Yahweh, kay Hebro man ang orihinal sa kasulatan, sa kalendaryo ni Amahang Yahweh, ang mga adlaw sa simana walay proper names, gawa sa ikapito kaadlaw nga gitawag Yom Shabbat. Sa ato pa, fixed na yun, unsang adlawa ang Shabbat. Dili mahimo ang Shabbat maglukso-lukso. Kaya upang mga adlaw, gihingalan nga Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Kamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Yom Shabbat, fixed na siya nga ikapito kaadlaw. Dili mahimo imong ingnon ang Shishi or Lunes nga Shabbat. Kaya sa Creation Week or Recreation Week sa Genesis 1, ang Shini, Yom Shini or Lunes, waing na nga Shabbat. Waing na nga Shabbat. Ang Kamishi or Huwebes, waing na nga Shabbat sa Genesis 1. Doon na lamay o sa kaadlaw sa simana nga Yom Shabbat o mao ka ng ikapito. Busa, wala mutuo o nagsalikway kayod ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa pagtulunan nga Lunar Sabbat nga maglukso-lukso ang adlong ipapahulay sa nagkalain-laing mga adlaw sa simana. Hinumdumi sa Genesis 1, ang ubang mga adlaw, wag yun nga Shabbat. Ang ikapito rag yun nga adlaw sa simana, ang gihingalan nga Shabbat. Sa ato pa, fixed na yun na siya. Karon, sunod nga tong tukion, kining mga ngalan sa Gregorian calendar nga gigamit diha sa iyang days of the week, nga Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, or Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday o Saturday. Diin man kini magagikan kining maong mga ngalan. Atong paklion igsoon ang mga panid sa mga pamatuod sa mga encyclopedia. Alang niining maong kasayuran atong gisusi ang mga pamahayag sa Grolier International Encyclopedia, Volume 4, 1997 edition, pahina 28. Ingon man usab ang mga pahina sa Encyclopedia Americana, Volume 28, Year 2000 edition, pahina 571. Og Planetary Origins of the Days of the Week. Planetary Origins of the Days of the Week ni Gerald Erickson. Gerald Erickson, imong makita sa about.com guide. About.com guide. Karon atong ihatag kaninyo, kun diin magagikan ang mga ngalan sa mga adlaw sa simana nga gigamit sa Gregorian calendar. Sumala sa tulo ka mga sources nga itong gisulti sa unahan, mao kini ang informasyon nga itong nakuha. Domingo or Sunday, gikan sa sun, meaning adlaw. Ang adlaw kanhigson gisimba sa mga pagano. Mao bitaw nga ang Sunday, pahinungod sa ilang pag-worship sa sun god. Busa, dili ta mag-Sunday keeping. Kay wa na to simbaha ang adlaw. Lunes or Monday, gikan sa moon, moon or bulan. Lunes, lunar. Di ba ang lunar, nagkahulugan bulan? Ang bulan igsoon, gisimba o sabkinis mga pagano kanhing panahon. O gani pa karong panahon na ang mga Islam or Muslim, ang ilang simbolo silang pagtuo, crescent moon. Crescent moon. Subo nga huna-hunaon nga ang duha kalabing dagkong relihiyon sa kalibutan, ang Christianity nagabantay sa Sunday ug nagabalaan sa cross. Ang Sunday ug ang cross pulos nagsimbolo sa sun worship. Pulos nagsimbolo sa sun worship. Musa kontinuod gyud kang nagsimba ni Mahang Yahweh, biyae ang pag-abibaan ng cross ug biyae ang Sunday keeping nga matag Domingo sa semana mo simba ka. Kay kana simbolo sa sun worship. Ang pagsimba nga yan ni Mahang Yahweh, ang sinima nga pagsimba ni Mahang Yahweh, himuon sa Sabbath or adlang ipapahulay nga Sabado. Higala kay igsuonan, ang duha ka mga dagkong relihiyon sa kalibutan, Christianity o Islam, ang Christianity nagasimba sa adlaw unknowingly kay sila nagakip sa Sunday o nagabalaan sa cross. Ang Sunday keeping o ang cross, mga simbolo sa sun worship. Unya ang mga Muslim, ang ikaduhang labing dakong relihiyon sa kalibutan, ang ilang simbolo sa pagsimba, crescent moon. Moon worship ang ila, unknowingly. Moon worship ang ilang gihimo. Karon unsa man ang Martes or Tuesday? Gikan kini sa tiw. Martes, Tuesday. Ang Tuesday gikan sa tiw. Kinsa man kini si tiw? Siya ang Dios sa mga Anglo-Saxon. Ang Tuesday gitawag usab nga Martes or Mars. Ato na nasayran sa miaging Domingo nga ang Mars nga mao gigikanan sa March, bulan sa March, o gigikanan sa Martes, adlaw nga Martes, ang Mars gikan sa Roman God of War, Romano nga Dios sa gubat. Merkules, gitawag ko sa Wednesday. Ang Wednesday gikan kini sa Woden, Woden. Kini si Woden Dios sa mga pagano nga Nords, Nords in the Northern European countries. Dios kini si Woden. Dios sa mga Nords. Ang Woden nga mao gigikanan sa Wednesday. Ang Wednesday gitawag usab og Merkules. Ang Merkules gikan sa Roman god nga si Mercury or Mercurius. Huwebes gitawag usab kini nga Thursday. Ang Thursday gikan ni Thor. Thor na isini ani igsoon nga perting tan-aw sa mga batan-on og mga hamtong. Thor mao gigikanan sa Thursday. Ang Thor mao dios sa dalugdog sa mga Nords, god of thunder sa mga Nords nga mga tao sa Northern Europe. Ang Thursday gitaw ko sa mga Huwebes. Ang Huwebes gikan sa Jupiter. Jupiter or Jupiter, usa-usab kini ka Roman god. Ang Bernes gikan sa Venus. Bernes, Venus. Ginsama kini si Venus. Siya ang Roman goddess of love and beauty. Siya ang Dios, babay nga Dios sa mga Romanhon, ug siya ang Dios sa gugma ug kaanyag. Mao bitaw na nga moingon na ganig sama ka kamadanihon ni Venus. Ipasabot, sama kakagwapa sa paganong diyosa nga si Venus, diyosa sa mga Romano, the goddess of love and beauty. Ang Bernes gitawag usab nga Friday. Ang Friday gikan sa Frigg. Frigg, F-R-I-G-G. Kini si Frigg, matod pa sa Grolier Encyclopedia, Encyclopedia Americana, kini si Frigg, asawa ni Woden. Numdum na sa Woden, diha nagagikan ang Wednesday. Sa ato pa si Woden diyo sa mga Nords, ang iyang asawa si Freg. Mo'y gigikanan sa Friday or Fredday. Freg. Ang ikapito, Saturday. Ang Saturday gikan sa Saturn. Si Saturn, mo'y diyos sa mga Romano sa umahan. God of agriculture or panguma. Ang Saturday gikan sa paganong diyos nga Saturn. Apan ang Sabado gikan sa Hebrew word nga Sabbath. Ang Sabbath gitransliterate ngadto sa kinatsila na himong Sabado. Gidala din he sa mga nasod nga nasakop sa Espanya, ang Pilipinas nasakop sa Espanya, kapin sa 300 ka mga tuig na himo kining Sabado na dala din he. Sa ato pang Sabado, transliteration sa Sabbath. Transliteration sa Sabbath. Nagkahulugan ka na nga ang tinuod yun nga adang ipapahulay mao ang Sabado. Ang Sabado, wala magagikan sa bisan unsang pangalan sa mga pagano. Ang pulong o termino nga Sabado, transliteration sa Hebrew term nga Sabbath. Apan ang Saturday, gikan sa Roman God of Agriculture nga si Saturn. So kahila kaigsuunan, nakadungog na kamo sa mga sources, sa mga adlaw sa simana. Diin gikan kini. Ang sa Gregorian calendar, ang mga ngalan sa mga adlaw sa simana, gawas anang Sabado. Everything else, gikan sa Domingo or Sunday, ngadto sa Biyernes o Saturday, pulos nagagikan ang maong mga ngalan sa mga pagano nga mga Diyos. Except sa Sabado. Ang Sabado, dili nagikas pagano nga Diyos nga ngalan. Dili nagikan sa ngalan sa Diyos nga pagano. Ang Sabado, transliteration sa Hebrew word Sabbath. Higala kay igsuunan. Ang atong pagtuon karon, dili ilado sa daghang mga tao. Ang mga Christian denominations, pila lang kalugas ang nasayod sa kalendaryo ni Mahang Yahweh. Ang Bible kalendar nga gigamit ni Mahang Yahweh og pagagamiton ni Yeshua og ni Mahang Yahweh sa bagong Jerusalem. Din adto kita papuyon ni Yeshua, inikuhaon na taniya, inigbalik niya. Higalagig soon, bulahan ka. Napanalanginan kaning mong kasayuran. Kay kun mutuotag sa dili, dako og papel sa atong kinabuhi, dako og role sa atong inadlaw nga mga gimbuhaton ang kalendaryo nga atong gigamit. Kunbaga, ang kalendaryo sama sa atong agalon. Kada adlaw mo tan-aw tas kalendaryo. Mo refer tas kalendaryo unsay akong buhaton rong adlaw. Kunbaga, gigiyahan ta sa atong mga gimbuhaton sa kalendaryo nga atong gigamit. Panahon na igsuon nga ikaw magpagiya sa kalendaryo ni Mahang Yahweh nga mao ka ng Bible calendar nga atong gihisgutan ni ining mga adlawa, apil sa miaging mga broadcast. Panahon na nga ikaw magsubay sa kalendaryo ni Mahang Yahweh. Kay kining nga kalendaryo ang atong gamiton sa bagong Jerusalem o sa bagong langit o bagong yuta. Musa igsuon, pangayo sa libreng basahon ang balaang kalendaryo o mga fiesta. Mga fiesta kini sa Leviticus 23, nga gisaulog ni Yeshua o sa mga apostoles, diha sa bagong tugon. Maghisot kanitang mga fiesta ni Mahang Yahweh, kalendaryo gyud ni Mahang Yahweh ang atong basihan o gamiton. Unya atong kompyuton, ang iyang equivalent ani sa Gregorian calendar. Kay daghang mga tao dili sinati, dili suhito sa Bible calendar or kalendaryo ni Mahang Yahweh. Busay galad kay igsuonan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ning hamubo nga pagtuon mahitungod sa kalendaryo sa kasulatan o Biblia, ang kalendaryo ni Mahang Yahweh. Pangayo gyud kamo alang sa dugang ninyong pagtuon o pag-share niini ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi o kahigalaan. Pangayuwa ang libre nga basahon, ang balaang kalendaryo o mga fiesta. Atong sirhan kining mong pagtuon, pinaagi sa mahal nga pag-ampo alang ni Mahang Yahweh. Daghang salamat Amahang Yahweh, ikaw nga tuburan sa tanang kahibalo, kaalam ug pagsabot, among gidayeg ug gipasalamatan sa kinasingkasing. Sa imong pagpaabot nga namo ning kasayuran ug impormasyon, mahitungod sa kalendaryo nga imong gipahaluna diha sa kasulatan ug imong paggagamiton diha sa bag-ong Jerusalem. Inigbalik na sa among maluluwas din iya kaming kuhaon ug papuyon ni anang matahom o yamot. Nindot kaayo nga syudad nga bag-ong Jerusalem. Tabangi kami amahan nga mahimong sayon ang among paghinumdom ug pagtimaan sa mga basic nga mga bahin sa imong kalendaryo. Ang imong kalendaryo nga anaa sa kasulatan. Amahang Yahweh, tultuli kami sa pagtuon niini, tultuli kami sa pagwagtang sa tanang prejudice sa among makasing-kasing aron hingpit namong masabtan ang gitudlo sa imong ruwa kakudis sa among mga salabutan ug mga pangisipan. Pasayloa kami sa among mga sala. Ilikay kami sa mga disgrasya katalagman. Ilikay kami sa mga bagyo, mga linog, mga unos, mga baha, amahan. Ug ikaw si Yahweh Rui ang among magbalantay ug wala kami makulang. Sa ngalan ni Yeshua, Hamasiak, kining tanan among giparangat kanimo amahan, diha sa imong trono sa langit. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon. Kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti ug kaha mga pangutana, ipadala kana sa atong text line sa numero
0905-933-4206
ug hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna ug istasyon, si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.